Areena.
No niin, tästä alkaa Kulttuuri Ykkönen, jossa pöllytetään tänään suomalaisen sotahistorian ja sotakirjallisuudenkin myyttejä oikein olan takaa. Nimittäin Petra Rautiaisen esikoisromaanissa Tuhkaan piirretty maa. Siinä käsittelyyn joutuvat niin myytti suomalaisesta erillissodasta, suomalaisten sotasyyttömyydestä kuin Saamenmaan kolonisaatiostakin. Mä olen Pietari Kylmälä. Tervetuloa Kulttuuri Ykkösen seuraan. Tervetuloa Kulttuuri Ykköseen kirjailija ja historioitsija Petra Rautiainen.
Kiitoksia, olla
hauska saada sut tänne näin.
Kiitos.
Hei, viime vuonna ilmestyneen esikoisromaanisin nimi on Tuhkaan piirretty maa, ja se sijoittuu yhtäältä jatkosodan aikaan Inarissa, saksalaisten tämmöisellä fiktiivisellä sotavankileirillä, ja toisaalta enontekijöille aivan sodan jälkeisinä vuosina. Ja sun romaanista on sanottu, kirjoitettu, että se haastaa tämmöisen suuren suomalaisen sotakertomuksen. Mm. Oliko tämä sun tarkoitus, haastaa suuri suomalainen sotakertomus?
Ei ole varsinaisesti mun tarkoitus, mutta niin siinä kävi.
Minkä takia suuri suomalainen sotakertomus kaipaa haastamista?
No, se on tosi yhdentapainen tarina, mitä meille kerrotaan. Et meille kerrotaan yhtä tiettyä tarinaa, me opetellaan koulussa yhtä tiettyä tarinaa, mitä sodassa tapahtui. Ja se on käytännössä se, että Suomi säilytti itsenäisyyden ja taisteli isoa pahaa Neuvostoliittoa vastaan ja taktikoi erittäin hyvin Natsi-Saksan kanssa.
Säilyttäen myös semmoisen niin kuin kunniantuntonsa ja jonkinlaisen puhtautensa.
Kyllä.
Osana tätä liittoumaa. Nyt kun on tässä viime vuosinakin, aina kun on lukenut suomalaista kirjallisuutta, niin silmiin on hypännyt se, että sotakirjoja kirjoitetaan ihan hirveästi. Mm. Joka kerta, kun käsitellään Finlandia-ehdokkaita ja Finlandian raadilta kysytään, että mitäs tuli luettua nyt tänä vuonna, niin aina ne sanoo, että no tosi paljon sotakirjallisuutta, että sitä kirjoitetaan tosi paljon. Minkä takia tämä sota nyt on sitten semmoinen asia, mikä kiinnostaa suomalaisia kirjailijoita niin paljon? Mitä sä luulet? Tämä esikoiskirjailija.
No siis, mähän kun olen aina halunnut olla siis kirjailija ja olen aina sitten miettinyt, että minä en ikinä tule kirjoittamaan sodasta, että se on niin kouluttu aihe. Mä luulen, että mikä siinä sitten kiinnostaa yleisesti on varmaan se, että se on aika hyvä. Niin kuin nyt mehän ollaan eletty poikkeusvuotta viime vuosi ja edelleen on poikkeusaika. Se on aika, niin kuin, varsinkin silloin nyt taas oivallus, että se on tosi hieno miljöö tarkastella ihmisiä, jotka joutuu toimimaan eri tavalla, mitä ne normaalisti toimisi. Sieltähän näkyy se todellinen ihmisluonto, että millainen ihminen on oikeasti, kun sattuu se hätä päälle.
Mä muistan, että sotahistorioitsija Anthony Beaver kerran yhdessä haastattelussa sanoi, että sota on niin kuin ihmisyyden laboratorio.
Joo,
että siinä näkyy jotain semmoista niin kuin ikään kuin paljaimmillaan.
Kyllä, toi on tosi hienosti sanottu ja tavallaan siis ymmärrän sen tosi hyvin.
Ennen kuin mennään tähän kaunokirjalliseen teokseen, tähän romaaniin sisälle sen tarkemmin, niin mä halusin nostaa pari teemaa esiin. Mm. Tämä on sillä tavalla niin kuin, kiitollinen keskustelun aihe, tämä sun esikoiskirja, koska tässä on paljon sellaisia teemoja, mistä on helppo kiinnostaa, ja niitä myös riittää, mutta kaksi nousee ylitse muiden. Suomalaisten sotilaiden ja upseerien yhteistoiminta Saksan armeijan kanssa jatkosodassa. Tämä on se yksi ensimmäinen teema. Eli suomalaisia oli muun muassa vartioina ja tulkkeina saksalaisten pakkotyöleirille ja suomalaiset viranomaiset teki tiivistä yhteistyötä Saksan armeijan kanssa ja ennen kaikkea Lapissa, jossa saksalaiset kävi omaa sotansa.
Kyllä.
Jatkosodan aikana. Ja täällä Lapissa suomalaiset myös osallistui juutalaisten telotuksiin ja tämän tyyppiseen niin kuin rotusotaan, saksalaisten rotusotaan. Missä määrin, Petra Rautiainen, tämä on yhä semmoinen niin kuin käsittelemätön aihe Suomen historiassa?
Siis todella käsittelemätön. Otte huomioon, miten paljon sodasta kirjoitetaan.
Niin.
On mekin hämmentävää, että tätä vai juuri niin kuin sivuta missään. Et melkeinpä voisin sanoa, että kyllä tämä mun niin kuin romaani on siinä mielessä ainutlaatuinen, koska se käsittelee sellaista, että mitä ei ole niin kuin käsitelty. Ja ei ole, eikä ole myöskään historian tutkimuksessa ihan kamalasti tätä tätä käsitelty. Mm. Nyt on pikkuhiljaa tietenkin tullut esim. Oula Seitsosen ja Oula Silvennoisen väitöskirjat.
Silloin 2000-luvun alussa, kun Paavo Lipponen pyysi anteeksi näistä suomalaisista sitä, että suomalaiset luovutti Saksaan juutalaisia pakolaisia, sotapakolaisia 10 kappaletta. Mm. Mutta siinä ei ole tässäkään niin kuin historiassa ei ole otettu yhtään huomioon sitä, että itse asiassa näitä luovutettuja sotavankeja jatkosodassa oli satoja.
Mm. Joo, se jotenkin on myös helposti jää huomaamatta, koska myös näitä sodan aikaisia asiakirjoja tai todistuksia tällaisesta asiasta ei ehkä ole tai niitä ei haluta.
Joo. Toinen romaanisi kantava teema on tämmöinen niin kuin rotuteorioiden rooli toisen maailmansodan myös suomalaisessa politiikassa ja ajattelussa. Ja esiin nousee tietysti tässä Lapin kontekstissa erityisesti niin kuin saamelaisiin ja muihin Suomen vähän niin kuin tämmöisen niin kuin raja-alueiden kansoihin liittyvä sorto. Harjoittiko Suomi, Petra Rautiainen, rotusortoa vähemmistöjä kohtaan toisen maailmansodan aikana?
No rotusorto-termi on tietyn painotteen ja tietyn sävyinen, mutta suomalaiset ovat kyllä minun niin kuin tällaisen historian tutkimuksen käsityksen mukaan harjoittaneet kolonialismia, kyllä. Ja sitten mitä siis Lapissa sitten tapahtui, niin saksalaiset ovat ainakin harjoittaneet tätä rotusortoa.
Ja jotkut suomalaiset ovat myös tähän osallistuneet.
Kyllä.
Sitten kyllä. Mutta tämä on niinku ikään kuin se semmoinen, nämä on niitä sellaisia peilauspintoja asioita, joita sä yhdistelet tässä tuhkaan piirretty maa romaanissa. Lähdetään vähän purkamaan näitä asioita tarkemmin. Kuuntelette siis Kulttuuri Ykköstä, jossa on vieraana esikoiskirjailija Petra Rautiainen ja hänen viime vuonna ilmestynyt esikoisteoksensa Tuhkaan piirretty maa. Mä olen Pietari Kylmälä. Tätä romaani alkaa, kun tulkki Väinö Remes astuu Inarissa sijaitsevaan saksalaisten pakkotyöleirin niin kuin portista sisään. Mitä hän näkee?
Hän näkee telttoja. Ja nämä teltat itse asiassa, mä käytin niihin erittäin paljon aikaa, kun mä tutkin, minkälaisia telttoja siellä on käytetty. Niitä on ollut suomalaista vaneritelttaa. Hän näkee vankeja ja hän näkee vartioita, jotka ovat vahdissa ja piikkiaitaa.
Joo. Onko tämä leiri niin kuin oikeasti? Tai onko tämä fiktiivinen leiri?
Itse asiassa siis se, mitä siellä tapahtuu, niin on niin kuin fiktiota kyllä. Mutta se leirin paikka ja leirin olemassaolo on siis oikea leiri. Ja tällä kyseisellä leirillä on itse asiassa Oula Seitsosen mukaan ollut mahdollisesti myös juutalaisia.
Joo. Eli siis keitä tällä leirillä oikein oli? Siis oli neuvostoliittolaisia sotavankeja.
Joo, siellä on ollut sotavankeja. Neuvostoliittolaisia sotavankeja. Ja tässä mun romaanissa niin sinne myös tuodaan sotavankeja halki Suomen idän. Tai mitä saksalaiset ovat saaneet vangiksi muilla rintamilla. Ja tätä myös tehtiin, että niitä vankeja oikeasti kuljetettiin Suomen leireille töihin, koska haluttiin rakentaa rotaa jäämerelle.
Mm. Hanke, joka on viime vuosinakin ollut paljon otsikossa.
Se on ollut erittäin paljon esillä taas.
Joo. Eli nämä on tällaisia niin kuin työleirejä kautta sotavankileirejä.
Joo, ne on ollut vankileirejä ja sitten myös, mihin tarkoitukseen että vankeja on käytetty, niin se on ollut tämmöinen infrastruktuurin rakentaminen, joka on toisaalta myös ollut ihan hyvä siis asia, että teitä on rakennettu ja infrastruktuuri on parantunut, mutta siinä on ollut omat.
Joo. Tämä on sillä tavalla, että minun oli pakko vähän nyt niin kuin kerrata omaa peruskoulun niin kuin toisen maailmansodan historia tietämystä, niin nimenomaan Lapin suhteen, että Lapissa nimenomaan saksalaiset kävi sotaa suomalaisten rinnalla, kyllä, mutta suomalaisten maaperälle. Tämä on ollut sillä tavalla, niin kuin, se on ollut saksalaista sotaa.
No toi on, siis mulle ei ole siis opetettu tätä asiaa koulussa näin, ja luulen, että hyvinkin monelle ei ole, että se on niin kuin esitetty Jotenkin varmaan, että me ollaan oltu liittolaisia, mutta että se on oikeasti ollut niin, että saksalaiset ovat käytännössä johtaneet sitä Lapin aluetta ja ne on siellä ollut heidän vankileirejään, joihin ei periaatteessa ole suomalaisilla ollut mitään asiaa ja he on käyttänyt sitä rintamalinjaa heidän puolustukseen eikä Suomen puolustukseen.
Mm. Onko tämä se syy, minkä takia näistä leireistä ei vieläkään tiedetä niin hirveän hyvin?
No siis se on varmastikin syy, miksi sitä ei tiedetä, on siis se, että ne on ollut saksalaisten ja he tuhosivat kaikkia asiakirjoja, kaikki ne leirit, kuten nyt koko Lappi sitten lopulta poltettiin. Et sen takia niistä ei tiedetä, mutta kyllä mä luulen, että siinä on myös tällaista poliittista agendaa, että niistä ei hirveästi myös aikanaan haluttu keskustella. Ja onhan se nyt vähän kiusallista niistä nyt keskustella myöhemminkään, että se ei ole ehkä se ylpein hetki meidän sotahistoriassa.
Joo. Romaanissa kuvataan myös, että tämä, esimerkiksi tämä Väinö Remestä, yksi näistä romaanin päähenkilöistä, että hän käy näitä tulevia sinne leiriin tulevia sotavankeja läpi. Ja meille niin kuin hirveän tutulla tavalla, niin kuin Nazi-Saksasta tutulla tavalla, jaottelee heitä, ei toivottuihin aineksiin työvoimaksi ja näin. Että tämmöinen niin kuin rotupuhdistustyyppinen asetelma, myös suomalaiset osallistuu siihen.
Osallistui, joo. Ja siis Valpohan lähetti näille leireille, paitsi näille saksalaisille leireille, niin myös Stalag, oliko se 302, nyt oli siellä Sallassa, joka oli siis suomalaisten leiri, niin henkilöitä, siis työntekijöitä nimenomaan valitsemaan, että ketkä nyt ovat tiedustelulle hyödyllisiä ja ketkä nyt eivät ole, joka tarkoitti sitä, että heidät teloitettiin sitten siinä seuraavassa kuvassa.
Sä oot koulutukselta historioitsija ja valmistelet väitöskirjaa tämmöisestä niin kuin saamelaiskuvauksista Suomen Kuvalehdessä 50-60 ja 70-luvulla. Niin kuin historioitsijana, miten tarkkaan sä oot päässyt tutkimaan sitä, että miltä tämmöinen niin kuin sotavankileiri tai työleiri voisi näyttää, kuinka paljon niitä on, kuinka paljon sulla oli aineistoa tähän?
Tätähän on tutkittu suhteellisen vähän, että silloin kun mä aloin tämä kirjoittamaan, niin ilmestyi tämä Oula Seitsosen väitöskirja The King Hitler's Arctic War, joka on netissä saatavilla, suosittelen kaikille. Hän on arkeologi. Ja hän on siis tehnyt kaivauksia ja hänen niin kuin siinä väitöskirjassa on todella havainnollisia kuvia, millaisia ne on nyt saattanut olla. Tietenkin kun on lapsesta asti liikkunut tuolla Lapissa, niin on saattanut nähdä jotain, jonka sitten joku paikallinen on kertonut olevan. Tässä on ollut leiriä, tämä on kuulunut leiriä tai niitähän on löytynyt siellä tosi paljon tuollaista sotaromua ja muuta. Siinäpä se on tämä minun lähteeni, että eipä niitä paljon ole mielikuvitusta.
Tuhkaa piirretty maa kertoo myös Inkeri-nimisestä naisesta, joka tulee sitten tänne niin kuin sodan jälkeiseen Lappiin enontekijöille etsimään sodan aikana vankileirille joutunutta ja sitten kadonnutta miestään. Jos hypätään nyt siitä niin kuin sodan maisemasta siihen sodan jälkeiseen maisemaan, niin millaisen sodan jälkeisen ilmapiirin Inkeri sitten ikään kuin kohtaa siellä enontekijöillä?
Joo. No, tuhkaan piirretty maa on oikeastaan tosi hyvä sana kuvailemaan nimenomaan tätä sodan jälkeistä aikaa ja kehun kirjani nimeä, koska en ole itse sitä keksinyt, niin voi sitten.
Terveisiä vielä, kustannustoimittajalle.
Kyllä, kustannustoimittaja, niin voin kehua tässä. Et se palaa tavallaan, siis raunioituneeseen paikkaan, missä edelleen rakennetaan Lappia ja sehän on ollut myös ihan tietyllä tavalla voidaan nähdä myös positiivisen asiana, että se nyt pystyttiin sitä rakentamaan ja integroimaan paljon paremmin suomalaisen yhteiskuntaan, kun saatiin rakentaa sinne kaikki alusta asti.
Niin jälleenrakennuksen aika, sehän on hirveän semmoinen niin kuin positiivisesti latautunut käsite suomalaisessa
kyllä, ja sen takia Inkeri-hahmo menikin tekemään niitä juttuja. Inkeri-hahmo itse asiassa perustuu, tai mä pohjaan sen erääseen todellisuuden henkilöön, Marja Vuorelaiseen, jonka törmäsin tutkiessani näitä minun väitöskirjan lähteitä, eli Suomen Kuvalehtiä. Ja tämä Marja Vuorelainen siis lähti sitten sinne enontekijön hettaan nimenomaan tekemään juttuja näistä saamelaisista ja siitä upeasta modernisaatiosta, mikä sinne sitten saatiin.
Sivistyksestä, kyllä. Joka saamelaiset vihdoin sitten saavuttaa.
Aivan, ja Inkeri on nyt sitten tavallaan tämän äärellä. Ja...
Niin, jälleenrakennusaika tarkoitti siis sitä, niin kuin äsken sanoit, että Lappi yhä enenevissä määrin, oikeastaan ehkä faktisesti vasta silloin niin kuin liitettiin varsinaisesti Suomeen.
Kyllä.
Jos puhutaan Lapista ja nimenomaan ehkä niin kuin saamelaisista. Eli saamelaisten pakkosuomalaistaminen alkoi. Inkeri on tämmöinen maailmaa nähnyt ja teknisesti niin kuin kyvykäs valokuvaaja ja hyvin tämmöinen niin kuin kosmopoliittihahmo. Onko hän niin kuin tietämättään myös tämmöinen niin kuin suomalaisuuden airut ikään kuin siinä tuhkaan piirretyssä maassa?
Kyllä, on. Ja sellaisen hahmon nimenomaan halusinkin siihen ja tavallaan osoittamaan, tai se Inkerihän on hyvien puolella ja hyvin niin kuin empaattinen ja ei tarkoita mitään pahaa, mutta koska me kaikki olemme aikamme tuotoksia ja Inkeri on elänyt omassa kuplassaan ensin Etelä-Suomen pääkaupungissa tai koko Suomen pääkaupungissa Helsingissä ja sitten matkustanut maailmaa, niin hän näkee asioita omasta näkökulmastaan ja siitä, mitä hän edustaa, niin kuin kaikki me ihmiset teemme.
Joo. Ja tässä vielä tietysti, niin tämä ehkä kertoo niin kuin sun kirjoittajan laadusta, se, että kuinka paljon sulla on tämmöisiä historiallisia teemoja tässä Tuhkaan piirretty maa-romaanissa. Siis Inkeri on ollut Keniassa tämän miehensä kanssa, joka on sitten myöhemmin sodassa kadonnut, jota tämä Inkeri tulee etsimään sieltä enontekijöiltä ja Lapista. Ja tässäkin niin kuin, siinä yhdistyy ikään kuin kaksi semmoista niin kuin kolonialismin historiaa. Suomalaiset Keniassa tai eurooppalaiset Keniassa niin kuin metsästämässä sarvikuonoja ja viljelemässä tupakkaa. Ja sitten samat suomalaiset yhtäkkiä niin kuin Lapissa ihan uudessa tilanteessa, täysin uusi, niin kuin, jotenkin, että se tilanne ja niin kuin motivaatiot on täysin uusia, mutta jotain semmoista, niin kuin se, joku sellainen sarja siitä muodostuu.
Joo, ja siis onkin niin, ja yksi ihanaa, kun sä otit vaikka tuon metsästämässä sarvikuoneen esille, koska yksi asia, mitä mä tosi paljon tutkin tätä mun kirjaa tehdessäni, on sitten myös tämä eläinten sukupuutto ja että mitenkä ihmiset kohtelevat vaikka eläimiä, niin että sekin tavallaan liittyy, että sitä luontoa, niin kuin sitten Lapin luonto edelleen, kaikki kaivoshankkeet ja muut, niin että sitä niin kuin riistetään tosi paljon ja joo, ja tavallaan laitetaan sen moderniin ulkoasun ihan samalla tavalla kuin sitten ihmisiäkin.
Ja yksi hahmo, joka asettuu tässä vähän niin kuin vastateloin, on saamelainen Piera ja myös hänen pojan tyttärensä Bigga Marja. Ja näissä henkilöissä solmiutuu sitten, niin kuin, tai tulee esille sitten tämä, se on niin kuin pidempi traditio, joka asettuu sitten hankaukseen tämän niin kuin suomalaisen modernisaation kanssa. Mm. Ja muistaakseni jossain kohtaa Piera niin kuin sanoikin, kertoo ikään kuin omista metsästys tottumuksistaan ja tavoistaan, että nyt mä en muista, riekkoa ei ikinä ammuta.
Totta,
ja et metsästetään ainoastaan sen takia ja sen verran, mitä oikeasti tarvitaan, ja sitten jätetään, kieltäytytään myös tästä tämmöisestä niin kuin luonnon hyväksikäytöstä.
Joo.
Mutta että niin, joo.
Joo, toi oli itse asiassa mulle, siis tämä on ihan niin kuin tosi sanonta, tai olen kuullut tämän saamelaiselta henkilöltä, että niin kuin, jos et niin kuin sitä riekkoa ei ikinä niin kuin ammuttu, ja niin kuin, että käytetään se hyödyksi, sitä luontoa kunnioitetaan eri tavalla, koska sitä eletään. Se on se paikka, missä eletään, mistä saadaan elanto. Niin kuin, ja sitten yhtäkkiä sitä tullaankin tavallaan riistämään niin monella eri tavalla ja käyttämään hyödyksi.
Joo. Mennään tuohonkin ehkä vähän myöhemmin. Mä haluaisin vielä kysyä siitä, että nimenomaan tämän Pieran ja tämän Bigga Marjan hahmoissa myös yhdistyy niin kuin tämä saamelaisen historia ja sitten se toisen maailmansodan aikana Suomessakin niin kuin vallalla ollut jollain tavalla tämän niin kuin rotuajattelu. Eurooppalainen niin kuin rasismin perinne on niin kuin hirveän vahvasti näiden, toisaalta näiden saksalaisten sotilaiden mukana tulee siihen lappilaiseen maisemaan ja myös näiden niin kuin suomalaisten niin kuin yhteyshenkilöiden mukana siihen. Miten tämmöinen niin kuin eurooppalainen rotuajattelu vaikutti saamelaisten kohteluun Suomen Lapissa? tai Lapissa nyt ylipäätänsä?
No joo, ylipäätänsä jos miettii suomalaista rotuhygieniaa tai joka on siis ollut tai alkanut 1900-luvulla tai jos miettii 1800-luvullakin jo tehtiin paljon niin kuin tutkimuksia, mitä suomalaiset ovat tai etsittiin sitä kansallista identiteettiä. Ja siihen kuuluu sitten myös luonnollisesti vähän sen tutkiminen, mitä nämä saamelaiset ovat. Ja se on niin kuin kehittynyt siltä pohjalta. No sitten kun tullaan vaikka tämmöiseen natsiajatteluun, niin esimerkiksi mitä sitten natsit ajattelevat saamelaisista, niin hehän eivät, ei ollut mairitteleviä sanankäänteitä sielläkään, ja kuten ei sitten myös suomalaisillakaan enää siinä vaiheessa. Ja esimerkiksi saamelaisten kanssa naimisiin meneminen oli niin kuin kiellettyä. Mm. Sitten saksalaisilla, suomalaisilla ei tietenkään ollut. Ja että aika tällaista vähän niin kuin negatiivissävytteistä ja et selkeästi toiseuttavaa, eli niin kuin etsitään sitä vastakohtaa, että tätä me emme ainakaan ole.
Joo, ja monessa kohtaa tulee myös sellainen, niin kuin, ehkä ennen kaikkea näiden suomalaisten suusta tässä sun romaanissa, semmoinen lause, että kehitys tulee olemaan vääjäämätön, että saamelaiset, niin kuin muutkin tämmöiset ikään kuin alemmat kansat tulee häviämään jollain aikavälillä.
Joo, ja se oli oikeasti, kun tässä vaikka niin kuin nyt kenenkään suulla myöt puhuin siitä, että Väinön itse asiassa, että häntä kummastutti, että vielä on olemassa tällaisia primitiivisia kansoja, niin se saattoi oikeasti kummastuttaa aikalaistaan, että onko täällä enää tällaisia, koska oltiin jo niin sivistyksen, tai siinä haluttiin eurooppalaiseksi.
Oltiin keskellä sitä modernisaatiota, niin jyllävää voimaa, ja sitten tullaan Lappiin ja niin. Kohdataan niin kuin perinteistä paimentolaiselämää eläviä ihmisiä. Miten tämä tulkki Väinö Remes suhtautuu tuossa romaanissa natseihin? Onko hän itse natsi?
Niin, tämä on kiinnostava kysymys. Itse ajattelen näin. Ja tämä on vain minun tulkinta, minun kirjastani, jollakin muulla voi olla eri tulkinta, niin että hän on ollut, kuten myös Inkeri, niin hän on ollut aikaansa tuot, että hän on niin kuin ollut yliopisto-opiskelija, hän on niin kuin kuulunut tällaisia ääriliikkeisiä ja täytyy myös ymmärtää ajan konteksti, että esimerkiksi rotusana ei tarkoittanut silloin samaa, mitä se tarkoittaa nyt. Ja oltiin tosi kiinnostuneita, mistä me ollaan tultu, ketä ihmiset. Edelleenhän meitä kiinnostaa, mutta siinä oli tämmöistä syrjivää asennetta, mikä tuli myös luonnontieteistä, että luonnon niin kuin evoluution ja näiden näkökulmasta. Niin hän oli kaiken tällaisen, ajatteli tällä tavalla ja natsiajatukset sopi siihen hänen ajatusmaailmaansa ja tavallaan oli imeytynyt, ehkä vähän aivopeseytynytkin nuorena ihmisenä sellaiseen. Mutta kun tullaan sitten tähän romaanin alkuun, niin on yrittänyt ehkä vähän horjuttaa sitä, että ehkä hän ei enää ajattelekaan ihan sillä tavalla, että se karutuus on niin kuin tullut jo esille.
Kun näkee ne sotarikokset ikään kuin paikan päällä. Mä luin tätä Tuhkaan piirretty maa romaania vähän niin kuin dekkarina, että tämmöisenä jonkinlaisena niin kuin jännityskertomuksena, mutta se rikos on niin kuin isompi ehkä kuin tavallisessa rikosromaanissa, eli nimenomaan osa rikos on suomalaisten osallistuminen sotarikoksiin ja mahdollisesti myös niin kuin tämmöiseen niin kuin rasistisesti motivoituneisiin niin kuin sotarikoksiin. Miten sä ylipäätänsä suhtaudut? Nyt jos hypätään tästä romaanin maailmasta vähän laajempaan ajatteluun, miten sä ylipäätänsä suhtaudut kysymykseen niin kuin suomalaisten syyllisyydestä sotarikoksiin esimerkiksi?
Niin,
näihin nimenomaisiin sotarikoksiin.
Niin, toi on tosi vaikea kysymys. Ja sitten esimerkiksi kun olen lukenut Suomen Kuvalehtiä juuri tätä vuosikymmeneltä, jolloin tätä myös pohdittiin aikanaan, niin että on tullut perehdyttyä siihenkin kontekstiin. Se mitä mä ajattelen on siis se, että sitä pitäisi käsitellä ja niin kuin myöntää, että on tehty isojakin virheitä ihmisyyttä kohtaan.
Miten siellä Suomen Kuvalehdissä muuten suhtauduttiin nämä kysymykset?
No nyt artikkeleita, mitä mä vaikka muistan, niin se on ollut vaan asian niin kuin spekulointia, kuten vaikka, alkaako Neuvostoliitto nyt vaatimaan heiltä jotakin sota-oikeudenkäyntiä niin kuin laajenemaan. Ja että kyllähän sotaoikeudenkäyntiä käytiin, mutta että se oli jotenkin siihen Neuvostoliittoon kytkeytynyt, että mitä he nyt vaatii. Ja sitten joo, että lähinnä sellaista.
Joo.
Muistan, voi olla, että on jotain muutakin.
Kiinnostavaa.
Joo, on. Kannattaa lukea niitäkin.
Vanhoja Suomen kuvalehtiä. Oppii paljon. He kuuntelette Kulttuuri Ykköstä, jossa on vieraana kirjailija Petra Rautiainen. Käsittelyssä hänen romaaninsa Tuhkaan piirretty maa, joka pöyhii mielenkiintoisilla tavoilla Suomen toisen maailmansodan historiaa ja siihen liittyviä myyttejä. Mä olen Pietari Kylmälä. Petra Rautiainen, sun romaani kertoo sodan lisäksi myös saamelaisten historiasta, niin kuin vähän kosketeltiin tätä aihepiiriä jo, ja heidän pakkosulauttamisestaan suomalaiseen yhteiskuntaan ja kieleen ja kulttuuriin. Sä taisit kyllä vastata tähän kysymykseen jo alkupuolella lähetystä, mutta kysyn sulta uudestaan, että onko suomalaisten suhteessa saamelaiseen kysymys niin kuin kolonialistisesta suhteesta, ja miten perustelet sitä?
No itse näin, että kyllä on. No ekanakin pitää avata, mitä kolonialismitermi tarkoittaa. Yleensähän sillä ollaan käsitelty valtameren takaista kolonialismia ja mennään vaikka Amerikkaan ja ryövätään ja ryöstetään ja rakennetaan sitten uutta ja alistetaan se sekä luonto että kulttuuri ja heimo ja tehdään siitä, muokataan sitä omaa. Ja sitten tällä periaatteella, kun tulkitsee, mitä on tapahtunut myös siis naapurimaissamme suhteessa vähemmistökansoihin ja alkuperäisväestöön, niin se on ollut hyvin samanlaista, jonka takia on perusteltua väittää, että se on ollut kolonialismi.
Joo. Inkeri on tämmöinen, niin kuin mainittiin jo, tämmöinen seikkailullinen toimittaja ja hyvin sanoen, on kirkasotsainen tyyppi tässä romaanissa ja hän on valokuvaaja. Ja tämä on mun mielestä jotenkin niin kuin merkittävä asia myös psykologisesti hänelle, että hän jotenkin sen niin kuin valokuvauskameran semmoinen niin kuin ulkopuolinen katse, jonka takia tai jonka myötä hän tulee siihen lappilaiseen maisemaan ja saamelaisten ihmisten keskuuteen, niin kertoo hänen suhteestaan mun mielestä myös niin kuin saamelaisiin. Se on niin kuin hyvin kiinnostunut. Mutta sitten siinä on jotain myös ylemmyyden tuntosta ja semmoista niinku eksotisoivaa fiilistä.
Toi on hyvin sanottu toi, että se kamera on hyvä väline olla välissä, jos haluaa olla sama tarkkailija, mutta kuitenkin päästä siihen sisään. Ja muutenkin. Sitten kun tämän kameran ja valokuvauksen tähän kirjaani kirjoitin, niin mä tajusin, miten hieno väline se on kuvata sitä Lappia, koska sehän on valoa tai pimeyttä. Ja toiseksi se myös itsessään osoittaa, että esimerkiksi romanissa on kohta, missä Ingeri alkaa opettaa näille saamelaislapsille kuvaamataitoa, niin
Taidetta.
Hän haluaa taidetta. saamelaisilla ei ollut vielä siihen aikaan siis sanoa taiteelle. Heillä ei ollut kuvataidetta tai käsitystä valokuvasta taiteena. Ja se myös sitten Ingerille oli iso järkyys, koska hän on taide- ja kulttuurille ihminen ja on olemassa joku kansa, jolla ei ole tällaista kulttuurista pääomaa, mitä on ollut vuosituhansia jossain Kreikassa.
Joo, se jotenkin niin kuin paljastaa sen myös ehkä niin kuin Ingerille itselleenkin sen ainakin hänen niin kuin erillisyytensä niistä ihmisistä, joiden keskuuteen hän tulee.
Kyllä.
Ja joku tässä, niin kuin, mä vähän niin kuin haen sitä niin kuin semmoista, että mikä se semmoinen niin kolonisoiva katse voi semmoisella niin kuin viattomimmillaan olla. Et mun mielestä se Inkerin niin vähän niin kuin se tajuaa jollain tavalla, että sen katse on ja se niin kuin valokuva kameran kautta kulkeva katse, että siinä on kyse vallankäytöstä.
Kyllä.
Ja tällaista näin. Mutta se ei mene kauhean pitkälle siinä kelassa.
Et se ei.
Se ei ota, tee ikään kuin sellaisia, ehkä romanin aivan loppua, en spoilata liikaa lukuun ottamatta, niin hän ei tee niin kuin johtopäätöksiä siitä oman katseensa niin kuin vallan käytöstä.
Joo.
Tai oman katseensa liittyvästä vallan käytöstä.
Joo. Ja se on ihan niin kuin tarkoituksellista. Kyllähän mä, kun kirjaa kirjoittaa, niin kirjoittaa kaiken näköistä eri versioissa sinne. Ja kirjoitinkin myös tällaisia pohdintoja, mitä Inkeri ehkä voisi pohtia. Mutta sitten mä totesin, että ei hän voi. Tai että niin kuin ei se kuitenkin kuulu siihen aikaan. Ja että se niin kuin ymmärtäisi sellaisia rakenteita, mitä ei vaikka ehkä osattuisi ymmärtää.
Niin. Tämä on tietysti niin kuin nykykirjallisuuden semmoinen niin kuin iso, jollain tavalla se on kompastuskivi niin välillä, on. Tai kompastuskohta välillä, niin kuin, että kun kirjoitetaan historiallisista aiheista, niin kuinka paljon niin kuin niitä nykyhetken keskusteluita ja tajuamisia voidaan kirjoittaa sitten siihen historiaan sisälle.
Kyllä, ja se on, ja niin kuin itsekin joudun käymään sellaisia tosi paljon läpi ja pohtimaan, että mikä on niin kuin aitoa, ja sittenhän se on tietenkin minun päätökseni, että joku lukijahan voi niin kuin ajatella vaikka, että se olisi aitoa sitten siihen aikaan. Mutta.
Joo. Miten tämmöinen, niin kuin, palataan vielä tähän Suomen Kuvalehden aineistoon, sun väitöskirja tutkimusaineistoon, niin miten tämmöinen niin kuin eksotisoiva katse, se minkä sä oot Inkerille kirjoittanut, niin miten se tulee esille siinä aineistossa?
No siis ylipäätänsä kun, ja edelleenkin kun näkyy mediassa vaikka, että mistä asioista keskustellaan, kun keskustellaan saamelaisista tai saamelaisista kulttuurista, tai että mitä aiheita ne on, kun keskustellaan, niin ne on kuin aika pieniä ja rajattuja. Se on yleensä liittyy siihen Lappiin, johonkin poliittiseen asiaan. Tai sitten yksi myös tällainen on, että Lapissa on jotain uutta, kuten nuorisolla nahkatakkeja. Sitten yksi tosi kiinnostava asia on, mitä myös vähän kirjoitin tähän romaniinkin, että sitten tavallaan halutaan modernisoida se saamenmaa, mutta sitten kuitenkin ollaan tosi järkyttyneet, että eihän aito saamelainen nyt voi pukeutua tietyllä tavalla, kuten moderni helsinkiläinen nuori tai siinä käyttää haarukkaa ja veistä. Että sitten siinä on tosi iso ristiriita.
Aika kiinnostavaa. Nyt tulee muuten mieleen yksi hieno kirjailija, joka on kirjoittanut just noihin aikoihin 50-luvulla Lapista, eli Yrjö Kokko, jolla on niin kuin tosi kiinnostavia, hän jollain tavalla niin kuin liittyy myös tuohon ikään kuin siihen samaan virtaan, jossa Lapista luotiin sitä semmoista niin kuin matkailullista ajatusta niin kuin niistä hienoista keväthangista ja koko se semmoinen tämmöinen. No ehkä niin kuin matkailumainen mainoksen Lappi, jos rumasti sanotaan. Mutta samalla niin kuin Yrjö Kokko oli hirveän niin kuin kiinnostunut nimenomaan saamelaisista ja meni niin kuin aika lähelle joissain teoksissaan ikään kuin sitä saamelaista perinteistä elämäntapaa ja väisti ehkä joitain sellaisia niin kuin pahimpia sudenkuoppia kanssa.
Joo, kyllä. Ja hänhän oli myös ystävä tämän Marja Vuorelaisen kanssa, joka on ollut tässä esikuvana. Niin ja tunnen ihmisiä, jotka ovat tunteneet heidät, että hän on ilmeisesti, että hän on kyllä, että hän on ollut sellainen kansan ihminen.
Tuhkaan piirretty maa -romaanissa käydään siis läpi niin kuin kokonainen joukko erilaisia rasistisia ja syrjiviä tekoja, joita suomalaiset on kohdistaneet saamelaisiin. Mutta ehkä se niin kuin, niin, se kiinnostaa myös tietysti, että sä oot kirjoittanut tänne pari saamelaista hahmoa. Piera, vanha mies, joka on nähnyt koko tämän niin kuin suomalaistamisen historian oman elämänsä aikana. Miten hän suhtautuu suomalaisiin?
Niin, ehkä vähän epäluuloisesti. Ja hän on ehkä huomannut, että jos siitä Lapista tai heidän asioistaan kiinnostuu, niin se yleensä on sellaista kiinnostusta, mikä palvelee sitä kiinnostuksen tai sitä henkilöä.
Kiinnostujaa,
kiitoksia. Et hän on niin kuin epäluuloinen ja esimerkiksi just 20-luvulla tehtiin myös rotututkimuksia saamelaisille, että heidän kalloja mittailtiin ja sitten kun tässä romanissa on niin yksi tämän tapainen kohta, niin hän näkee ihan selkeästi, että tämä on suoraa jatkumoa ja näkee tämän, no ehkä ei tavallaan uhkana, enkä ole hakenutkaan siihen kuitenkaan sitä ihan täyttä vastakkainasettelua, koska kyllähän modernisaatio kyllä on hyödyttänyt tai on se hyödyllinen asia. Ja näin.
Tai sanotaan, että siinä ei ole niin kuin pelkästään sellaista niin kuin ikään kuin modernisaatiossa ei kyse vastakkainasettelusta pelkästään niin kuin tradition ja jonkun uuden elämäntavan.
Joo.
Et se on paljon monimutkaisempi kysymys.
Niin, niin kyllä, kuin. Joo. Et, ja myös tavallaan Piera ymmärtää myös sen. Ja, et, ja näin, ja hänhän itse ei elä perinteistä saamelaista käräjäpäivää.
No hän on trokari, hän ottaa hyödyn irti muun muassa siitä, että syntyy niin kuin pohjoiseen kansallisvaltioiden rajoja,
joo.
jotka sitten mahdollistaa salakuljetuksen kyllä. esimerkiksi. Että hän on sillä tavalla niin kuin semmoinen
selviytyjä. Joo, että hän myös tajuaa, että niin kuin mitenkä... siis sopeutua asioihin.
Joo, joo. Pieran tämä pojan tytär Bigga Maria alkaa eräässä kohdassa käyttää vain Maria-nimeä, koska se tuntuu niin kuin suomalaisemmalta ja sopii paremmin siihen niin kuin koulukodin ympäristöön ja siihen niin kuin suomalaistamisen ilmapiiriin, mikä on vallalla. Miten hän sit suhtautuu? Yhä vahvistuvaan niin kuin tämmöiseen niin kuin suomalaiseen vaikutukseen Lapissa?
No ahdistaa, että varmaankin häntä ahdistaa todella paljon tämä, että se on...
Että siinä on kyse niin kuin samaan aikaan samastumisesta
niin.
ja sitten niin kuin jostain jonkinlaisesta ahdistuksesta.
Joo. Kun hän nyt menee tähän tänne kouluun ja asuntolaan, niin hän hyvin äkkiä ymmärtää, että... Että se elämä on ihan eri elämää, mitä vaikka hänen niin kuin ukkinsa elää ja se kulttuuri. Ja että siellä ei puhuta saamea tai saamen kieli ei ole hirveän hyödyksestä puhua, koska voi joutua vaikeuksiin ja voi olla jopa, että se on kiellettyäkin. Ja jos miettii nyt, mitä kokemuksia on ollut saamelaisilla tällaisissa asuntoloissa ja kouluissa, niin on ollut hyvin negatiivisia, että ei ole kokenut, että sitä kulttuuria voi tuoda esille. Ja
on saanut rangaistuksia siitä, että on puhunut vaikka saamen kieliä.
Kyllä, tai... joka ei välttämättä ole pelkästään johtunut siitä saamelaisuudesta, vaan että jotenkin ajateltaisiin ehkä ollut niskottelua, mutta kuitenkin, että se on sitten liittynyt siihen kulttuuriin ja että muut lapset ovat kiusanneet saamelaisuuden takia ja... Että on suoraan melkein sanottu, että saamelaisuus ei ole se, mitä halutaan, vaan se on se suomalaisuus.
Joo. Sä oot ottanut omaksi oikeudeksi kirjoittaa suomalaista ja saamelaista historiallisista suhteista tämmöisen fiktiivisen teoksen. Millä tavalla sä oot itse pohtinut omaa rooliasi niin kuin suomalaisena kirjailijana kirjoittaa saamelaista historiasta?
Tämä on ollut tosi, tai että olen pohtinut paljon useamman vuoden ajan ja liittyykin myös tähän väitöskirjankin tekemiseen tai että siitä se on alkanut, että tutkijan täytyy pohtia omaa positiotaan ja koska olen valtaväestön edustaja teen tällaisesta asiasta väitöskirjaa, niin se on jo vielä enemmän täytyy ottaa huomioon oma etuoikeutettu asema ja oma valta-asema. Ja joo, alussahan mä olisin halunnut, että Pikka Maria olisi ollut selkeämmin päähenkilö. Ja tavallaan mun mielestä hän on koko kirjan päähenkilö. Mutta mitenkään, vaikka mä yritin, niin mä en pystynyt kirjoittamaan vaikka minä muodosta hänestä, että hän olisi ollut suora näkökulmahenkilö. Ja se oli se, että mä ymmärsin, että kun mä oon kirjoittanut tämän romaanin, niin mä oon kirjoittanut suomalaisista, jotka ovat tulleet kolonialisoimaan. Ja se on mun... valtaväestön edustajan historiaa. Ja se myös on ollut mulle tosi niin kuin tärkeä niin kuin lähtökohta, että mä en niin kuin lähde kertomaan, että miten saamelaisista on oikeasti tuntunut.
Mun mielestä se päänäkökulma henkilö tässä on Inkeri, joka on tämä toimittaja, suomalainen toimittaja, joka tulee sinne koko sen niin kuin varustuksen kanssa. Tulee Lappiin koko sen varustuksen kanssa, näiden kameroiden ja koko sen semmoisen... Niin sivistysihanteensa kanssa ja näin. Mutta se tekee sitten, niin kuin, siinä mielessä mä voin niin kuin kiittää sun romaani siitä, että siinä on tietysti niin kuin itsetietoisuutta vähintäänkin niin kuin siitä suomalaisesta katseesta. Tässä niin kuin, suhteessa myös saamelaisuuteen. Että se ei ole ihan yksinkertainen asia, tämäkään niin kuin historiaa.
Asiat eivät ole.
Asiat eivät onneksi ole yksinkertaisia. Et, niin. Siinä mielessä tämä on niinku semmoinen, niinku, siinä on tietty itsetietoisuuden niinku taso tässä sun romaanissa. just sen takia, että yksi niin kuin päänäkökulma henkilöistä on niin jotenkin keskellä sitä omaa. Niin jonkinlaista niin kuin prosessia siitä, että tuleeko hän niin kuin tietoiseksi siitä niin. omasta niin kuin valta-asemastaan.
Joo, ja
tämä
oli
niin kuin muodoista
tosi tärkeää tavallaan, mitä niin kuin Väinökin sitten siinä omassa tarinassaan, että se oli mulle tosi pitkä prosessi ja tärkeä prosessi, jota mä tein pitkään, että se, että heidän kehityskaari tavallaan niin kuin meni siihen suuntaan, mitä mä halusin, että kykenin tekemään siitä sellaisen.
Joo. Hei, kuuntelet Kulttuuri Ykköstä, jossa on vieraana kirjailija Petra Rautiainen, ja käsittelyssä on ollut hänen romaaninsa Tuhkaan piirretty maa, joka käsittelee niin Suomen toisen maailmansodan historiaa ja siihen liittyviä myyttejä kuin myös saamelaisten historiaakin. Mä olen Pietari Kylmälä. Petra Rautiainen, sä oot paitsi esikoiskirjailija, myös historian tutkija, niin kuin on käynyt ilmi tässä näin, ja valmistelet väitöskirjaa saamelaisiin liittyvistä mielikuvista suomalaisessa lehdistössä sodan jälkeen. Miten sun tämmöinen niin kuin näkökulma menneisyyteen, siis historioitsijan näkökulma menneisyyteen, on muuttunut tämän kaunokirjallisen teoksen kirjoittamisen myötä? Tai onko se muuttunut?
Jaa, kiinnostava kysymys. En ole miettinyt. Mä luulen, että ei. Tai siis tavallaan sehän on kehittynyt, mutta että onko se muuttunut, niin en osaa sanoa.
Kuulostaa ehkä siltä, että sä suhtaudut tähän kaunokirjallisuuteen ja niin kuin romaanin kirjoittamiseen, fiktiivisen teoksen kirjoittamiseen vähän samanlaisella asenteella kuin historian tutkimukseen.
No kyllä, ehdottomasti.
Sun metodit on ikään kuin samoja, vaikka
joo, ja niin kuin kerronkin ennen lähetystä sulle, että kyllä mä niin kuin, kun nyt tätä väitöskirjakin on tehnyt ja oon tehnyt vaikka maisterin tutkimuksen, niin kyllä mä niin kuin voin sanoa, että oon tehnyt tätä kirjaa varten ihan niin kuin mittaavan taustatyön, joka on niin kuin historian elein sieltä hankittu ja metodein ja ammattitaidolla ja niin kuin. Ja olenkin saanut kritiikeissä arvostusta siitä, ja se on tuntunut hyvältä, siis tutkija Petrasta ja myös kyllä kirjailija Petrasta. Ja mulle on tosi tärkeää, että se on se, siis tavallaan tarinan kautta kerrotaan niin paljon muutakin kuin sitä tarinaa. Ja mulle on tärkeää, että se välittää tietoa. Tietenkin lukija ei voi ajatella, että se lukee historian kirjaa lukessaan fiktiivistä historiata, mutta mulle on tärkeää, että ne historiatiedot on siellä oikein. Eli, tietenkin, jos haluaa muuttaa jotakin historiasta faktaa. Mutta,
niin, mutta niin, totta kai sä leikittelet
niin,
myös
niin, kyllä, niin.
Sitten, niin kuin fiktiivisessä kyllä. Kirjassa. Faktat ei aina pidä paikkaansa, vaikka paljon yhtenäväisyyksiä tietysti niin kuin todelliseen maailmaan on. Mutta kuulostaa siltä, että sä et kirjoittaisi niin kuin tämmöisestä historiallisesta aiheesta ihan mitä sattuu.
Joo, en.
Et se sun historioitsijan katse jollain tavalla rajaa sitä sun niin kuin kaunokirjallista projektia.
Joo.
Tai työtä.
Totta. Hyvin sanottu. En ole ajatellutkaan asiaa.
Hyvä. Päätetään täällä. Ei päätetä vielä haastattelua tähän. Niin, että tässä on, niin kuin, tässä on todellisia henkilöitä. Esimerkiksi tämän leirin johtaja on, mulla on saksalaiset sotilasarvot, pitää vähän muistella, Obersturmbannführer von Felde, joka oli oikeasti tämän Einsatzkommando Finlandin, eli näiden saksalaisten niin kuin tämän, mikä tämä Einsatzkommando on, tämmöisen erikoiskomennuskunnan johtaja.
Johtaja, joo.
Et tällä tavalla niin kuin sä teet oletuksia, jotka on tietysti niin kuin sallittuja, ikään kuin sen fiktiivisessä kontekstissa. Mikä sun mielestä sitten on niin kuin taiteen ja erityisesti kirjallisuuden merkitys historian käsittelemisessä?
Niin, no jos miettii tutkimusta tutkimuksena, jos mietitään, että se on tällainen historian tutkimus, niin kuin historian tiedon lähde, niin se on ehkä kuitenkin, kun sitä tehdään yliopistoissa ja aika usein sitten sitä lukee yliopistossa opiskelleet tutkijat ja kommentoi niitä ja tutkii taas niiden päälle tutkimusta, joka on tärkeää, mutta että se jää aika usein sitten sinne sinne tietynlaiseen eliitin käsiin, ellei siitä tehdä populaariteosta, mutta tietokirjatkaan ei ehkä myy niin hyvin, että sitä kaikki sitten lukisi. Ja yleensä ajatellaan, että historia on niin puuduttavaa. Niin itsehän ihan teiniästä asti olen ahminut historiakirjojen elämänkertoja, mutta fiktiolla on se tietty asema, että ihmiset oppii tarinan kertomisen kautta esimerkiksi asioita paljon helpommin. Ja ihmiset saattaa innostua asioista paljon helpommin.
Eli tässä voi olla tämmöinen niin kuin opettavainen, ikään kuin funktio näin niin kuin historiatutkimuksen näkökulmassa tämmöiselle historialliselle teokselle. Ja, mutta historiallinen kaunokirjallisuus on Suomessa ihan äärimmäisen suosittua.
Suosittua on kyllä.
Että sillä jotenkin tällä niin kuin kaunokirjallisuudella on mun mielestä ihan niin kuin olennainen rooli myös suomalaisen niin kuin historian kirjoituksen muotoutumisessa.
Mm. Joo, voi olla.
Että jos ajatellaan jotain niin kuin ihan Väinö Linnan niin kuin roolia siinä, että miten me koetaan niin kuin, sisällissota
tai toinen maailmansota. Joo, ja just mietin, kun sanoit ton, niin, ja sitten kun miettii niitä lukuja, mä just varmaan kuukausi sitten näin, olikohan se Väinö Linnan Tuntematon sotilas vai minkä kirjan niin kuin painosmäärät, että miten paljon niitä oli niin kuin painettu niitä kappaleita, niin siis huhuh.
Jos historiatutkijana, julkaisevana historiatutkijana alkaa kilpailla tämmöisten kanssa,
joo,
niin siinä ei niin mitään jakoa.
Niin, kyllähän ihmisten mielikuva tietyistä asioista perustuu sitten sille Väinö Linnan kuvaukselle kuin historian tutkimuksen kuvaukselle.
Mm, vaikka se olisi kuinka epätarkkaa.
Niin, kyllä.
Ja vaikka, niin, no joo. Joo. Lappi ja niin kuin Lapissa käyty sota on ollut niin kuin kaunokirjallisuuden aiheena viime vuosina aika paljon.
Joo, että, yllättävän paljon kyllä.
Katja Ketun Kätilö tai Rosa Liiksomin Everstinna. Ja nyt viimeisimpänä tulee mieleen Tommi Kinnusen romaani Ei kertonut katuvansa, joka oli Finlandia-ehdokkaan ainakin viime vuonna. Ja joka on muuten Anna Tuluston luomiskertomusohjelman vieraana, Tommi Kinnunen siis, ja hänen romaaninsa ensi viikonloppuna tällä samalla kanavalla. Mitä sä ajattelet siitä, että minkä takia tämä niin kuin Lappi ja toinen maailmassa Lapissa, minkä takia se kiinnostaa nyt juuri niin paljon? Onko se just tämä, että se on ollut niin semmoinen niin kuin kääntämätön lehti suomalaisessa historiantajussa?
No siis itsellähän siis se oli se syy, että sitten lopulta päädyin kirjoittamaan tästä toisesta maailmansodasta Lapin aikaan. Mutta esimerkiksi mun niin kun tulevatkin kirjat sijoittuu nyt arktiselle alueelle, että mua kiinnostaa Lappimiljöönä ja mä oon paljon siellä liikkunut. Mutta mä luulen, että siihen myös liittyy jonkinnäköistä romantisoivaa kuvaa. Että se on, siis itse ainakin ihan sytyn, jos näen, että joku kirja sijoittuu Lappiin. Ja siinä on sitten taas myös tällaista, että no, että miksi se nyt herättää tällaisia mielikuvia. Että onko sekin sitten tietynlaista, kun romantisoi jotain asiaa, niin sitten toisettavaa katsetta.
Joo, no senkin voi suhtautua niin paljon. Ajattelen vaikka tämä Roosa Liiksomia niin kuin, Tornion jokilaaksolaisena kirjailijana. Se on tietysti niin kuin, varmaan saanut niin kotiseutu rakkautta.
Joo, ja kyllähän Katja Kettukin on Lapista kotosi. Et musta tuntuu, että he nimenomaan kirjoittaa just vaikka siitä omasta kulttuurista ja hiljastaan.
Mitä sä aiot seuraavaksi kirjoittaa kaunokirjallisuutta?
No tällä hetkellä mä kirjoitan mun toista romaania, joka sijoittuu Pohjois-Norjaan 1980-luvulle ja käsittelee ilmastonmuutoksen tutkimuksen ensiaskeleita sitten tämän öljykriisin, tai anteeksi, öljyrikkauksien löytymisen.
Eli tämmöinen niin temaattinen, tämmöiset päivän polttavat teemat jatkuu sun.
Kyllä, ja siinäkin mulla on päähenkilönä kveenejä, että on myös tämmöinen vähemmistökulttuuri.
No niin, no siitä on taas helppo keskustella sitten radiosta, kun se valmistuu. Hei, kiitos Petra Rautiainen vierailusta Kulttuuri-ykkösessä. Tuhkaan piirretty maa on siis romaanin nimi. Voitti muuten Savonia-palkinnon viime vuonna, onneksi olkoon siinä.
Kiitos.
Aivan lopuksi mä haluaisin mainita vielä suru-uutisen. Kirjailija Sinikka Nopola on kuollut, niin kuin uutisista kuultiin ennen tätä lähetystä. Hän menehtyi eilen Helsingissä vaikeaan sairauteen 67-vuotiaana. Nopola tunnetaan siis ennen kaikkea siskonsa Tiina Nopolan kanssa kirjoittamista lastenkirjoista. Heinähattu ja Viltitossu ja Risto Räppä ja lastenromaanit on ollut niin kuin todella suosittuja ja jollain tavalla niin kuin määrittänyt myös suomalaista tätä lastenkirjallisuutta ja lastenromaanilajityyppiä 2000-luvulla. Sinikka Nopola oli siis tämmöinen kielellä leikittelijä ja suomalaisuuden ja suomalaisen ja ennen kaikkea ehkä hämäläisen luonteenlaadun tulkki. Tuotanto on laaja ja hakee vertaistaan. Jäämme kaipaamaan. Tässä oli kaikki Kulttuuri-ykkösestä tältä torstailta. Huomenna Kulttuuri-ykkösessä on taas kisastudion aika ja ajankohtaisista kulttuuriaiheista ovat silloin keskustelemassa Mirva Saukkola, Sami Kuusela ja uutena keskustelukerhon jäsenenä Ujuni Ahmed. Juontajana silloin on Pia-Maria Lehtola. Ja tämä lähetys, niin kuin kaikki muutkin Kulttuuri-ykkösen lähetykset, on kuunneltavissa Yle Areenassa. Tuottaja oli Olli Kangassalo ja äänitarkkailija Jouni-Pekka Uitto. Mä Pietari Kylmälä ja omasta puolestani kuulemiin ensi torstaihin asti.